Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Александр Лукашэнка заявіў на вайсковым парадзе, што каляровыя рэвалюцыі не будуць мець поспеху. Да афіцыйнага дня незалежнасці прымеркаваная амністыя, якая не распаўсюджваецца на палітвязняў. 3 ліпеня гадавіна жорсткага разгону маўклівай акцыі пратэсту.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Японія выказала пратэст у сувязі з наведваннем прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым паўднёвых Курыл. Пасол Расіі ў Токіо Яўген Афанасіў сёння быў выкліканы ў Міністэрства замежных спраў Японіі, дзе ад яго запатрабавалі тлумачэнняў. Паўднёвыя Курылы з'яўляюцца прадметам шматгадовай тэрытарыяльнай спрэчкі паміж Расіяй і Японіяй. Токіо прэтэндуе на 4 выспы Курыльскай грады. Масква заяўляе, што выспы ўвайшлі ў склад СССР па выніках Другой сусветнай вайны, і расійскі суверэнітэт над імі перагляду не падлягае. Дмітрый Мядзведзеў сёння прыбыў з рабочай паездкай на востраў Кунашыр. Французская паліцыя правяла вопшукі ў офісе французскага экс-прэзідэнта Нікаля Сарказі і ў яго доме. Вопшукі звязаныя з падазрэннем, што прэзідэнцкая кампанія Сарказі ў 2007 годзе мела незаконнае фінансаванне. Следчыя правяраюць звесткі, ці на самой справе Сарказі атрымліваў у канвертах грошы ад Ліліан Бетанкур, спадчынніцы вядомай фірмы «Лореаль», самай багатай жанчыны Францыі. На Украіне Верховная Рада ў другім чытанні ўхваліла закон пра асновы дзяржаўнай моўнай палітыкі. Згодна закону, руская мова трымае статус рэгіянальнай у 13 з 27 абласцей Украіны, дзе жыве пераважна рускамоўнае насельніцтва. Падчас галасавання ў Радзе адбываліся сутычкі паміж дэпутатамі ад партыі ўлады і апазіцыі. У знак пратэсту дэпутаты фракцыі «Наша Украіна, народная самаабарона» абвясцілі галадоўку, якую збіраюцца праводзіць у цэнтры Кіева. Іранскія СМІ паведамілі сёння пра паспяховае выпрабаванне балістычнай ракеты «Шахаб-3» сярэдняга радыусу дзеяння. Эта ракета можа паражаць цэлі на адлегласці да 2000 кіламетраў, гэта значыць і аб'екты на тэрыторыі Ізраілю. Выпрабаванне прайшло ў межах буйных ваенных вучэнняў. Іх мэтай Іран назваў імкненне адбіць любую варожую атаку звонку. Масква заявіла, што ў існаванні групы заходніх сяброў Сырыі больш няма патрэбы пасля таго, як 3 дні таму адбылася сустрэча групы ў Жэневе. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў. Ён таксама акрэсліў наступны падыход да вырашэння сірыйскага канфлікту.
Важна, каб усе знешнія ігракі наваліліся на ўсе сірыйскія стороны скоардынавана і з адной адзінай цэллю – заставіць іх прекратіць насілле і сесть за стол переговоров.
Лаўроў таксама пацвердзіў, што Масква, якая байкатавала 2 папярэднія паседжанні ў справе Сірыі, не будзе браць удзел і ў парыжскай сустрэчы, запланаванай на пятніцу. У групу сяброў Сырыі ўваходзяць ЗША, Францыя, Брытанія, Нямеччына, Саудовская Арабія і Катар. У Мьянме праводзіцца ўсеагульная амністыя, якая, паводле дзяржаўных медыяў, павінна паспрыяць працэсу нацыянальнага аб'яднання. Медыі паведамляюць, што сёння вызваленыя 46 чалавек. Паводле дэмакратычных актывістаў, каля 20 з іх былі асуджаныя па палітычных матывах. У дадатак да грамадзянаў Мьянмы падлягаюць амністыі таксама 34